patrimonio moi extenso e moi rico que non afecta tan só aos carentes, sino que afecta a todos os homes e mulleres de boa vontade, porque nas nosas parroquias, nos nosos concellos, nas nosas vilas, o elemento, diríamos, arquitectónico máis senlleiro, normalmente é o templo parroquial. Non? Podemos ter, a veces, atopámonos con esta realidade, podemos encontrarnos con pequenas parroquias casi baleiras de xente, pero que teñen unha fermosísima igrexa con uns retablos, diríamos, de categoría, que nos temos que cuidar en nome de todos.